Peterica strank z LMŠ na čelu naj bi se začela zdaj pogajati z Levico. Je realno oblikovanje takšne koalicije, posebej, ker v Levici poudarjajo, da so pripravljeni podpreti manjšinsko vlado v zameno za nekatere njihove projekte?
Jaz mislim, da bo to najbolj odvisno dejansko bolj od pritiskov določenega političnega konteksta, tudi političnega podzemlja seveda. Programsko so tukaj seveda zelo velika razhajanja, predvsem z strankami sredine, SMC, stranke Alenke Bratušek, kar so nekateri predstavniki že nakazali, recimo vodja poslanske skupine SAB Marko Bandelli je na Twitterju jasno povedal, da ne vidi nekako sozvočja z idejami Levice, ampak verjetno bodo zelo veliki pritiski in predvsem zelo velik strah. Mislim, da bo tukaj lahko prevladal strah bodi si pred novimi volitvami ali pa za Levico še hujšim scenarijem, da bi se recimo nekatere stranke sredine le premislile, opogumile in povezale z zmagovalcem volitev. Tako da uspeh teh pogajanj bo dejansko po mojem bolj odvisen od konteksta kot od samih pogajalcev, ker če bi bilo samo na temu, potem ne verjamem, da bi se programsko lahko našli skupaj.
Ob morebitni manjšinski vladi z LMŠ na čelu s podporo Levice bi to pomenilo, da bi bila vlada nekako vse skozi podvržena izsiljevanju. Je takšen scenarij realen in po eni strani se zdi, da Levica želi delovati iz opozicije? Kako to pomeni?
Zagotovo. Levici je seveda lepše biti v opoziciji, ker lahko nadaljuje z pravličnim delovanjem, medtem ko bi seveda sodelovanje v vladi pokazalo tudi operativno sposobnost te stranke. Ta scenarij je bil eden od tistih, o katerih se je govorilo kot eden najmanj zaželenih, zaradi tega, ker bi imeli izjemno nestabilno, šibko vlado, kar sicer ustreza določenemu ozadju slovenskega političnega in gospodarskega prostora, ampak verjetno bi bila to res najslabša rešitev in kot ste izpostavili, taka vlada bi bila ves čas talec Levice, mogoče bi tu in tam na kakem projektu lahko pridobila recimo ali glasove Nove Slovenije ali koga drugega, ampak vsekakor to ne bi bila vlada, ki bi pogumno spreminjala tiste zadeve, ki jih je v Sloveniji treba spreminjati.
V igri še vedno ostaja tudi prvak SDS Janez Janša, se pravi, če se ta levosredinska koalicija ne bo oblikovala, bi spet lahko prevzel pobudo in morebiti koalicijo sestavil strankami, ki bi se prestrašile predčasnih volitev.
Zagotovo. Torej, mislim, da je Janez Janša povedal ključno, on pride na vrsto šele takrat, ko bodo izčrpane vse ostale možnosti. In zaradi tega mislim, da je bilo dobro, da je na začetku inicijativo prevzel Marjan Šarec in poskusil najprej z Novo Slovenijo, sedaj bomo videli z Levico. Če torej vse ostalo pade v vodo, se šele vzpostavijo nekako pogoji za to, da bi določene stranke sredine se le opogumile in ugotovile, da bodo svoj program še dosti lažje izvajale v sodelovanju z SDS in Novo Slovenijo, kot bi recimo v sodelovanju z levimi strankami. Bo pa tudi tukaj izjemen pritisk režimskih medijev in določenega ozadja, da se kaj takega prepreči in je vprašanje, kaj bo na koncu prevladalo. Ampak če gremo po korakih, prvi korak je zdaj zagotovo torej pogovor z Levico. Če tudi to pade v vodo in če bi stranke ugotovile, da manjšinska vlada z njihovo podporo je pa nekaj, kar res nikomor ne ustreza, potem bo prišel spet moment za premislek, predvsem pri Marjanu Šarcu, Miru Cerarju in Alenki Bratušek. In jaz vidim še vedno odprto tudi možnost, da bi zmagovali z volitev sestavu to vlado, razen če bodo na koncu res prevladali spet dajmo reči interesi ozadja, ki bodo preprečili kaj takega in potem bomo pač šli na nove volitve z velikim vprašanjem udeležbe, ker mislim, da imajo ljudje počasi že dovolj tega cirkusa.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.